Eta tertuliari helduko diogu lehenik eta behin hausnarketari tarte egiteko egunero egin ohi dugun bezala eta bi gonbidatu gaur ere gurekin batetik Eki Erremundegi egun honeki
Egunon bai.
Eta bestetik Gaizka Mondarain egun on zure ere Gaizka.
Egunon.
Bueno, eta zuekin gaurkoan inauteriak ez, baina euskal kulturaz ariko gara, euskal kulturaren erronkez gogo eta egin nahiko genuke zuekin eta berriki proposamen interesgarri eta zehatza baita ere geuk plataformak kaleratu duena, ba, kultur sistemaren alor desberdinak hartzen dituen plataforma hain zuzen ere, ba, sortzaietatik hasi eta bueno, ba, jasotzen dutenen haino, kontsumitzaien arteraino, industria dena partekatzen duen plataforma, euskal kulturako eragile desberdinak biltzen dituena, eta proposamen zehatza kulturgintza babesteko ba, aurkeztu dutena azken egun hauetan, 31 neurri zehatz, aurkeztu dituzte, babes beharra batipat aipatu dute plataformatik, aipatu dute kultur politikak eztabaidatzeko foru zabalagoak behar direla ere adierazi dute eta bueno, argi utzi nahi izan dute ez dela inorentzako kritika hemen helarazi dutena bueno, eta ez dela inorren aurkako aldarria, baizik eta euren ekarpena egin nahi dutela eta euren jarrera adierazten duen dokumentu bat aurkeztu era eraikitzaile batean eta bereziki zuzenduta egunotan bilduko den kulturaren euskal kontseiluari, baina ez bakarrik honi, baita ba Gasteizko legebiltzarrari esaterako aldundiei, Nafarroako gobernuari, alderdi politikoei eta kulturgintzarekin lotura duten beste erakunde eta elkartei ere helaraziko diete neurri proposamen bueno sorta hau, esan bezala eta zuekin aztertu nahiko genukena. Lehenik eta bain nola jaso duzu proposamen hau, zer iruditu zaizue, Gaizka?
Ba, iruditzen zaite oso, oso interesgarria. Sarritan kulturaz ari garenean, edo zehazki euskal kulturaz ari garenean, bi aukera goten direlako. Edo behintzat bai gure aldetik negarregin eta gauzak zetxartu egiten dituzten kritikatzea, bata, eta horretan nik uste dut nahiko ohitua garela, denok. Edo ni nau ere behintzat sarritan ibiltzen naiz horretan. Eta bestea da kritika horretatik ere proposamen zehatzetan sakontzea da. Nik uste dut geuk ba, elkarte honek kasunetan hori dela egin duena. Ez? Bertan aipatzen direnak edo aipatu zituzten kontu asko eta asko oso zehatzak direlako eta hartu beharreko neurri zehatza direlako eta zentzu horretan nire ustez oso interesgarria. Besteak beste, ba, askotan gauza ze txartu egiten diren aipatzarekin ez dugulako aurrera egiten eztabaida horretan, ez? Eta uste dut badaukagula gaur egun euskal erkidego honetan, mintzat hiru probintzietan, beste leku batzuetan baino gehiago desde luego eta tresna asko daudela gaur egun euskal kulturari ba auspoa emateko eta aurrera pauso asko eta asko emateko eta zoritxarrez ba egoera estelako hori, ez edo klabea estelako hori. Eta gehituko nuke ere, ba gaur bertan adibidez, ba Josea Muñozek Eusko Jaurlaritzaren izenean eta uste dut gainera geuk ba elkartek egindako proposamenei erantzunez eta erantzuna uste dut gainera nik korte bat baino ez dut entzun, baina bueno, nahiko gogorra izan dela zentzu horretan aipatzen zuen kultura ardatz estrategikoan, ez? Jarri beharra. Eta uste dut ba klabea hori dela. Orain kultura ardatz estrategikoan jartzea bakoitzak nola ulertzen duen edo kultura hori ere, ez? Bakoitzak nola ulertzen duen, ba segurazki hor diferentziak egongo dira. Ari bagara esanez, edo ari bagara hori esaten pentsatuz, ba kultura ez dakit nik dirua ateratzeko aitzakia bakarrik izan behar dela, ba desde luego segurazki egongo dira diferentziak batzuen eta besteen artean. Nik neuk behintzat kultura askoz modu zabalagoan ulertzen dudalako eta gero sakonduko dugu horretan, ez? Baina azken batean kulturak izan beharko lukelako nahiko genukeen edo bilatzen dugun komunitate hori gauzatzeko ba tresna garrantzitsuenetako bat.
Bonik aitortuko dizuet, neugi guztiak ez ditut zehazki irakurri eta nahiz aritu zehazki proposamen guztiak begiratzen, baina Gaizkak jan duen bezala, nire ustez hori interesgarriena eta importanteena eman dituzten neugi ez gain da jajera. Jajera eta be pauso hori egitea, bogoazen kulturgintzan ari giren eragile ezbeginak, pertsona ezbeginak, nojuanako ezbeginak biltzera, gure egoera zein den aztertzera, eta horren aintzinean, be eman ditzakigun pausoak gogoetatzera. Eta nire ustez, hori interesgarriena geuk plataformak egin duen desmartxa hontan eta atera dituen 31 neugi horietan, sartu gabe zehazki egiten dituzten proposamenetan, hori batzu besteak beste alere interesgarriak badirelako, desmartxa bera da. Desmartxa bera eta be ez zai gelditzea besteek zer egingo duten be gure kultura, be ajnaz bidean emaiteko, baizik eta be kulturgintzan ari girenok elkartu eta elkajen artean be hori atera bide bat ematearena. Kultura ardatz emateari begira, gaizkak jaten zuenarekiko ajunt ados, hor nire ustez zehazteko falta dena da, ze kultura mota eta zer be ikusten dugun edo zer identifikatzen dugun euskal kulturaz mintzo girenean. Ipar Euskal Herriko adibidea hartzeko eta pixkat polemikara ere manez, euskal kultura erakundeak egiten duen lan hartzen bali badugu, euskal kultura hartzen dute ardatz, orain euskal kultura egiten duten definizioarekin pertsonalki enago ados. Enago ados, beraientzako euskal kultura Euskal Herrian egiten den kultura delako, eta nik euskal kultura euskara hutsean egiten den kulturari deitzen dudalako. Beraz, hortan ere nire ustez, eta berizik instituzioetaz ari girenean, eta usu hitz politak entzuten baititugu, kultura ardatz, kultura babestuko dugu, kulturari garrantzia emanen diogu. Niretzat importante da, pixka gaizkak jan duen bezala, hor zehaztea ze kultura eta ze mintzo giren, eta ze jematen dugun kultura eta euskal kultura itzogen edo definiziogen gibelean.
Ez da bai historikoa. Euskal kultura zer den, euskaraz egiten dena, Euskal Herrian egiten dena, baina akaso euskaraz egiten den kultura hori ere, bueno, nolakoa izan beharko luken, horri buruz ere gogoeta egin izan du da, egiten ari da ere, eta aurreko batean aipatu genuen hemen Gotzon Barandiaranek eta Lorea Agirrek Durangon egindako topaketa batzuetan egindako gogoetak oso interesgarriak, eta tartean Loreak botatzen zuen gure sorkuntza euskaraz izan ate utxa nahikoa da, plano publiko batean behar bada bai zion berak, baina bere buruari galdetzen diola eta berarentzat erantzuna ezezkoa dela. Euskara egite utxak akaso baduela erresistentzia puntu bat eta gaurrengo neoliberalismoari aurre egiteko beharrezkoa dela, baina zerbait gehiago ere eskaini behar duela euskal kulturak, beste balore, beste eredu batzuetan oinarritutakoa gaizka nola ikusten duzuzuk.
Bai, guztiz, ados, Lorearekin, nik uste dut hemen bestea peste ere eta ekik aipatzen zuenetik, zailtasun handi bat badaukagu Euskal Herrian da beste dozen kulturak daukanaz gain, hau da globalizazioak suposatu duena munduko kultura askorentzat, olatu horrek guri eragiten digu argita garbi, eta batez ere bi estatuk inposatzen dituzten bi kultura horiek nola ere egiten dioten gureari, eskasunetan txikiari edo minorizatu horri. Nik zentzu horretan uste dut badela ere, eta gaur aurkeztuko duten bastarrika eta konpainiak aurkeztuko duten eta txipa aldatuko bagenu izenburupean euskararen inguruko bestelako jarrerak sustatzeko kanpaina bat aurkeztuko mendute gaur goizean, nik ere argi daukat txipa aldatu behar dugula, argi dago urteetan agian oso ez dakinik trinkoa izan delako euskal komunitate hori edo zurruna edo itxia, eta zentzu horretan aldaketak ere eman behar dira, gure burua gehiegi matxakatu gabe egia zen, nik uste dut gaur egun Euskal Herrian badagoela benetan aktivista den komunitate bat, eta bai komunikabideetan, bai bestelako mugimenduetan, bai kontzertuak antolatzen, bai sorkuntzan, bai hitzaldiak antolatzen, benetan uste dut zentzu horretan aberatsa dela Euskal Herrian daukagu mugimendua, eta hori dela aprobetxatu beharko genukeen gauzetako bat. Zer gertatzen da, lehen tresnak aipatzen nituenean, agian hitz egiten nuen, benetan eraginkorrak diren, edo gizarte aldaketarako benetan eraginkorrak diren tresnei buruz ari nintzen, ez? Eta hor daude, hezkuntza, komunikabideak eta bestelako diru laguntzak ematen direna, ez? Kulturgintzari begira. Horrela aipatuta, esango du, betikoa, baina egia da, hezkuntzak, komunikabideak eta bestelako diru laguntzak sekulako zerikusia daukatela kultura bat gauzatzeak orduan, eta batzutan nik ez da egiten kostiente garen horretaz ere edo zenbat eragiten digun guri norbanakoari ere eta kolektiboari ba tresna hoietan bide batetik jotzeak edo beste bide batetik jotzeak. Eta estrategian aipatzen duenean, ez, edo bueno, kultura ardatz estrategikoan jartzen aipatzen zuen Josean Muñozek, eta nik uste dut klabea hori dela, ez? Benetan estrategikoa bada, kultura, ba argi dago, eztabaida hori gizartera zabaldu behar dela. Eta bereziki, ba kulturgintzan dihardutenen gana. Beste lanik ez dakit estrategikoa izan da, lauke erabaki behar badute, adibidez, ba bueno, AHT-arekin gertatzen den bezala, ez? Estrategikoa omen den azpiegitura erraldoi bat, baina ez dena gizartearekin kontsultatzen. Erabakitzen dute lauk estrategikoa dela eta beraien modura egiten dute. Eta hain estrategikoa badaren nire askotan sortzen zaidan zalantza da, ea sukaldari eta folklore zaldeen herri bat den irudikatu nahi duguna. Diru publikotik egiten diren kontuetatik, edo Guggenheim museoa den benetan guretzat estrategikoa. Hau da, kultura kontsumo bihurtuta bakarrik pentsatzen dugun, ba beste mota bateko kultura sortuko dugula, ez? Ta nik argi daukat ezetz, zentzu horretan, zeregin handia daukagu bai hezkuntzan, bai komunikabidetan, eta bai bestelako ba, mugimenduetan, ez? Herrian, herriekimitik sortutako beste mugimendu batzuetan, eta horretan sakondu beharko genuke, eta nik uste dut geuk elkarteak egiten duen proposamenak edukiko dute ditu utxuneak eta osatuz joan beharko da, eta horra ere jende berriak gehitu joan beharko da, ez da bide berriak pizteko, baina lehenengo pausuan behintzat lortu dute, ez, beraien helburuetako bat, eta da, ba, Eusko Jaurlaritza interpelatzea eta erantzutera behartzea, eta gainera, batez ere uste dut, gauza positiboen artean, oso gauza zehatzak proposatzen direlako ateratako adierazpen horretan. Aipatzen da, hezkuntzan zeleku eduki beharko luketen sortzaileek edo euskara sortutako produktuek komunikabide publikoetan hobe esan da, zeleku eduki behar duen euskal kulturak, eta horretan adostasunetara ailegatzea, eta hori ba legez ezartzea. Eta uste dut, eta ekik esango dit, iparaldean eta baita Nafarroan, ez, egoera oso ezberdina da, eta horre eman beharko nuke beste ordu erdi bat agian ez da bidan horren inguruan, baina erkidegoan behintzat horrelako aldaketa bat ematek uste dut eragingo liokela oso modu positiboan, bai Nafarroari eta bai iparalderi, eta izan daitekela lehenengo pausoak emateko bide bat, ez? Hau ere polemikoa da gian, baina uste dut batzutan apustuak txikitik handira egin behar direla, eta nahiz eta 31 eskutik ez eduki, apustuak egiteko momentua ere izaten dela, ez? Nahiz eta zure eskuetan ez egon kontu asko eta asko.
Nire ustez, instituzioi begira bai badela leku estrategikoa Euskal Autonomia Erkidegoa eta Euskal Autonomia Erkidegoan instituzioek egiten dutenak eragina izan dezake Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan ere, EAen ez delako aitzakiarik. Ez da aitzakiarik, euskara ofiziala da, hizkuntzako ofiziala da, beraz zinezko hizkuntza politika bat ere eman daiteke, zinezko euskal kulturaren sustapenerako politika bat ere eman daiteke, borondatea da falta dena, eta borondateaz gain bezinezko plangintza estrategiko bat. Beraz, hor egiten denak, dudarik gabe, beragina izan dezakeela beste eremuetan. Hor galdera zen, ara, beze leku, beraz, instituzioetan, eskolan, edabideetan, ematen zaion euskarari, euskal kulturari, eta azken batean zer den sustatu beharrekoa. Nik Lorea Gijek jaten duenarekin egin batean ados naiz, hau da, euskaraz izateak berak badu garrantzia, baina nien hau asetzen euskaraz izateak berak. Orain, euskararen normalizaziorako, nire ustez, euskal kulturan ere, euskaraz egiten den edo zer behar data. Edo zer euskaraz egiteak badu bere garrantzia, normalizaziorako publiko guztiak eta beraz nahi guztiak ase behar direlako. Nik telebistan gutak bezalako emankizun bat izatea euskaraz oso ongi iduritzait. Niretzat kaka bada, nik ez dut begiratuko, baina nire lehengusina 14 urterekin nahiago dut Euskal Telebistan gutaje begira dezan, Telecincon, be, Mujeres y Hombres y Viceversa bezalako be, espainolezko kaka bat begiratzea, baino orain, bai eskolan, bai edabideetan eta Euskal Gintzari loturiko eremuetan zeh sustatu behar dugu eta zeh eman behar dugu garrantzia, dudari gabe hori ez. Hori ez, eta hortan nire ustez behi kulturari eman behar zaio garrantzia eta egi kultura behar da sustatu eta Euskarari behar zaio maila eman. Azken batean, Euskararen erabilpena zeh sustatuko du eta zeh ere emango ditu jendeak Euskarara eta Euskal Kulturara interesatzera, be, Euskarari eta Euskal Kulturari maila emateak eta zinez kalitatezko be, sohkuntzak proposatzeak batetik. Baina bestetik, be, tokian tokiko dinamikak sohtzeak. Eta horretan eretzat, be, adibide biziki eredugarria da, bai amikuzen eta bai garazia aldean azken urteetan abiatu dituzten dinamikak, bereiziki garazien abiatu zen Antxon Lukuren iniziatibaz, bertan lizeoko ikasleak eta garaztajak dantzataldekoak batuz, be, hainbat tradizio behpiztu dituzte, libertimendua besteak beste, eta urte guztiz, behiauteriak, Baxena Fajoko oiko tradizioan ospatzen dituzte, tokian tokiko dantzari, antzerkilari, behsolariekin, be, oitura zahar espetatuz, Euskara hutsean, egipika guztiak Euskara hutsean egiten dituzte, eta, be, ara, libertimendua adibidez, zer da, plaza publikoan, dantza, egi antzerkia, satira politikoa, beraz, tokiko gaiak aipatzen dira, euskaraz aipatzen dira, eta egi guztia horren inguruan mobilizatzen da. Nik olako gauzetan sinesten dut. Tokian tokiko egi kulturetan, nun euskara utxean egiten den, eta euskarari baila bat ematen zaion, eta kalitatezko sohkuntza bat proposatzen den.
Gaizka, zerre gehituko zenuke?
Ba, guztiz, ados nago ekidekin. Egia ere, nire, bueno, geuk egin duen proposamenean zentratu naizela eta hor batez ere instituzioei egiten zaiela interpelazioa eta agian ba bueno, horrek hartu du kasunetan ba nik aipatutakoaren zentroa, baina argi daukadana da Euskal Herrian zehar egiten diren hainbat eta hainbat gauza edugarri direla eta beste apeste hoiek izan beharko liratekeela ere ba balizko estrategia hori definitzerakoan bai lanean dabiltzan eragileen eta baita instituzioen artean hoiek izan beharko liratekeela gure eredua. Hau da, guk sortu nahi dugun kultura hori hortik abiatu behar da, hau da txikitekean dira sortu beharreko kultura bada eta hor falta zaiguna nire uste da askotan ba hori dena benetan saretzea eta ba sustatzetik ere gauzatzera pasatzea, ez? Azkenaldian, bueno, lengoan entzun nion norbait eta asko gustatu zitzaidan. Ba, ari garelako gauza asko eta asko egiten hemenetan, baina benetan falta zaiguna da horri komunitate zentzu bat ematea eta horri osotasun baten zentzua ematea. Eta hori zaila da, bizi dugun egoera administratibo, politiko eta dena delako batik, ez? Baina behintzat hasiko bagina irudikatzen zer izango litzateken bestelako telebista publiko bat, zer izango litzateken ba, adibidez da, momentu honetan dauzkagun ba, kultur proposamen komunikabide eta bestelakoak diruz lagunduko lituzken instituzio bat edukitzeak nola lagunduko luken benetan hori ere areagotzen eta zein darre edukiko luken bestelako hezkuntza eredu bat edukiko bahenu nola egongo ginateken, eta hori benetan irudikatzen asteak nik uste dut, ba, badaukala sekulako garrantzia jendeari irudikatu ezean ezinezko gauzak iruditzen zaizkiolako, eta nik benetan uste dut posible dela gaur egun Euskal Herrian gauza asko eta asko eta asko egitea, eta benetan bestelako kultura bat sortzea. Eta horra aipatuko nuke ere, nire ustez garrantzia handia daukala, edo ezinbestekoa dela kultura ba, nazio ere ikuntza horretan, eta uste dut Lorea Agirrek ere aipatzen zuela, ez? Bestelako kultura horretatik sortu beharko genukela, ez? Etorkizuneko Euskal Herria, eta agian ez etorkizunekoa, baizik eta oraingoa. Oraingo Euskal Herri hori hasi behar dugu bestelako kultura batetik eraikitzen, ba askotan kultura berak ere zentzu zabala daukalako eta estelako bakarrik ze liburu edo ze film sortzen ditugun, baizik eta egunerokoan non sortzen diren gure arteko harremanak, nola antzerkira joaten garen, antzerkira joaten garen zer ikusten dugun, gure telebista publikoan ze eredu ematen dugun, ez? Ze, bueno, ni era dos nago ekirekin, gora guta gutarrak edo guta gutarrak saioa ba beharrezko izango da segurazki, ba Telecincora salto egin este esaten, baina desde luego horretara mugatzen badu gure telebista publikoa, ba kamotzi biliko gara luzaroan, hau da eduki behar duzuna da eskaintza bat ez denetarik, nik uste dut ere eta horretan igual estabiatu beharko denuke, nik uste dut uste euskaraz dena egon behar denik, baina bai behintzat zuritik eta beltzetik edo bueno berdindik osotik eta gazitik eta aukera behintzat ezberdinak eskaintzea, ez? Eta nik hasierara bueltatuz uste dut interesantea dela gauza zehatzen inguruko eztabaidetan hastea behingoz. Bestela Euskal Herrian ohitura daukagu azalean geratzeko eztabaida horiek guztiak bata besteari harria botatzen hastea eta bere horretan geratzen dira eztabaida asko eta asko, baina behin zehazten hasten zaela zer egin gure telebista publikoarekin eta proposamen zehatzak eraman horretarako hezkuntzan ere zer egin dezakegun benetan, ez? Eta beste beste horre badago eztabaida bat ere konpondu beharko den egunen batean, ez? Ereduen kontua eta nola egiten dugun hori dena, ba nik uste dut horretan sakontzeko momentua llegatu dela, ba behingoz, ez? Ba bastarikaren lema berriari ba bueno, jarraituz txipaldatzea bada asmoa, ba guazen txipaldatzea gu ere eta guazen benetan eztabaidak ba behar den tokian planteatzera.
Bueno, askorako ematen du eta beste batean ere jarraipena emango diogu, baina hementxe amaitu behar dugu komunitate hori osatzen ari dela eta indartzen ari dela erakusten du geuk ekimenak, proposamen zehatzak aipatu duzun bezala eta ekintza zehatzak ere proposatu dituzte eta bestelako kultura horretarako bidean, ba bai aurratxe berriak ere ekartzen dituen honek, Eki Erremundegi eta Gaizka Mondarai, mi esker bekote.
Mi esker zire ongi izan.